ukhapalitsha nemithwalo nawo. Shini, awonga ngumbinga la mntu. Utsho kalo uthi uvele sewethu wonke umntu uqeqeshiwe, ingqondo zabo ziqeqeshiwe. Kaloku amaqaba ayagxekwa, kaloku uSathane uyabugxeka noqaba babo.
Ndinifana ndijonga, ndibuyile ekhaya. Tyeni wajonga, kunzima eRhawutini. Esowethu kunzima amaqaba. Wonke umntu uqeqeshiwe, nditsho mna. Ndibuyile ekhaya, ndibuyile nangoku.
Madoda!